Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, udeli trojediný Boh, milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Všetkých vás veľmi srdečne vítam na našich bohoslužbách, posledných bohoslužbách v tomto roku. Vítajte, budeme na začiatok spievať a vítať aj Boha takto medzi nami. Z kresťanských spevníkov budeme spievať pieseň číslo 2. Svätý, svätý, svätý Bože všemohúci. Pieseň číslo 2. Dovolte, aby som povedal pár slov k tomu, ako tu žijeme, respektíve čo sa odohráva. Máme spoločné bohoslužby dnes, teda tu ráno, alebo aj večer, kde bude vlastne tá istá téma ako ráno. Zajtra sa zídeme na takej silvestrovskej bohoslužbe, kde sa budeme viacej rozprávať a bude tu aj niečo na jedenie. Keby sa niekto z vás chystal a mohol priniesť nejaké koláče alebo niečo iné pod zub, tak takáto pomoc je vítaná zajtra o 6. večer. A potom 1. budeme mať bohoslužby, novoročné bohoslužby tu ráno o 10. A ďalšie informácie tu potom budú vysvietené o tom, čo sa bude odohrávať budúci týždeň. Žijeme tiež ako všetci ľudia našimi starostiami a radosťami. Brat Ján Smolinský je po operácii kolena. Ďakuje za modlitby, všetkých pozdravuje. A tiež dnes slávime dvoje narodeniny, alebo teda pripomíname si narodeniny. Pokiaľ si dobre pamätám, tak 1.1. budú mať dve sestry z nášho prostredia narodeniny. Sestra Vlasta Luptáková a sestra Viera Ciesarová. Tak my sme pripravili ako vždy také želanie sestrám. V jednom z nich je napísané také prianie, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a vraví ti, neboj sa, ja ti pomôžem. Tak to je naše želanie vám, aby Boh bol vašou pomocou aj v tom, čo vás čaká. Teraz bude príležitosť Bohu dať naše dary, alebo prispieť tak na chod toho, čo sa odohráva v našom spoločenstve. Pozrieme sa na to, čo tu bude napísané a potom budeme spoločne spievať.
Budeme čítať z Biblie 5. knihu Mojžišovu, 6. kapitolu, 4. až 9. verš. 5. kniha Mojžišova, 6. kapitola, 4. až 9. verš. Počuj, Izrael, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný. Milovať budeš Hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou silou. Tieto slova, ktoré ti dnes prikazujem, budeš mať na srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš o nich hovoriť, či budeš sedieť vo svojom dome, či pôjdeš po ceste, či budeš líhať alebo vstávať. Priviažeš si ich na ruku ako znamenie a budeš ich mať ako pripomienku na čele medzi očami. Napíšeš ich na veraje svojho domu a na svoje brány.
Povstaňme prosím k modlitbe. Drahý Bože, Ty nás vyzývaš k tomu, aby sme počuli. A hovoríš slova, ktorým do istej miery rozumieme, ale do istej miery nerozumieme, lebo nežijeme. Tak daj nám uši, ktoré môžu počuť, ktoré sa obrátia vysoko hore a ponížia hlboko dole, takže Ty sa v nás môžeš stať slovom, ktoré žije večný život, ktorý žije život na tejto zemi, ktorý prináša ovocie. Bože, daj nám také uši a daj nám také srdcia. V Tvojom mene. Amen.
Druhé čítanie z Biblie. Evanjelium podľa Matúša. 22. kapitola. 34. až 40. verš. Evanjelium podľa Matúša. 34. až 40. verš. Keď farizei počuli, že umlčal Saducejov, zišli sa a jeden z nich, znalec zákona, sa spýtal, aby ho pokúšal. Učiteľ, ktoré je najväčšie prikázanie v zákone? A on mu odpovedal. Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý zákon i proroci.
Pokojné ráno. Teraz, keď som tu sedel, tak som si uvedomil, že som zrejme už na začiatok dlžný určité ospravedlnenie alebo varovanie, lebo ja som tak predpokladal, že sa nás tu veľa nezíde a že si teda môžem viacej dovoliť. Neviem, či sa nás tu... Zišlo sa nás tu pomerne veľa, tak uvidíme. Tak preto také varovanie, že to, čo som si pripravil, tak je viacej úvaha ako kázeň. To viacej určité intelektuálne uchopenie určitej témy ako niečo, čo je hneď, má nejaký hneď praktický dopad. Druhé varovanie. Sú to viacej otázky ako odpovede. My máme takú tendenciu dávať odpovede, aj sa to očakáva, no zdalo sa mi, že v spoločenstve, ako je naše, ktoré aspiruje na to, že má na všetko otázku, sa tiež niekedy hodí dať len otázky a žiadne, alebo minimálne odpovedi. No a tretie varovanie, obávam sa, že to bude dlhšie ako kratšie. No, pri príležitosti konca jedného roka a začiatku druhého som sa rozhodol, že by sme sa mali dotknúť niečoho podstatného a tak som vybral najväčšie prikázanie, ktoré nám Biblia zanecháva. A v tej súvislosti by som sa chcel podeliť o svoje subjektívne videnie najdôležitejších víziev, ktoré pred nami ako veriacimi kresťanmi v 21. storočí v kosmopolitnej Bratislave v spoločenstve, ako je naše, stojí. Teda všetky tie veci majú svoj zmysel. Netvrdím, že to, o čom budem rozprávať, sa týka všetkých, týka sa to kresťanov. Nie vždy v 21. storočí, nie všade v Bratislave, ktorá je v niečom taká kosmopolitná, a nie v každej cirkvi, ale v našom spoločenstve. Ale nechcem tvrdiť, že na to, že to viem, že mám nejaký taký prioritný pohľad na skutočnosť, že vidím, aké je znamenie doby, teda čo sú tie výzvy, pred ktorými stojíme, ale je to niečo, o čom premýšľam a o to premýšľanie by som sa chcel podeliť. Spojil som to s najzásadnejším prikázaním, ktoré v Biblii nájdeme. Ten text, ktorý sme čítali a znova ho prečítam, je najdôležitejší text judaizmu a čiastočne tiež kresťanstva. Počuj, Izrael, Hospodin je náš Boh, Hospodin jediný. Milovať budeš Hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou silou. Tieto slová, ktoré ti dnes prikazujem, budeš mať na srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš o nich hovoriť, či budeš sedieť vo svojom dome, či pôjdeš po ceste, či budeš líhať alebo vstávať. Priviažeš si ich na ruku ako znamenie a budeš ich mať ako pripomienku na čele medzi očami. Napíšeš ich na veraje svojho domu a na svoje brány. Počuj, o Izrael, Hospodin Boh náš, Hospodin je jeden. Šema Izrael. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Základné židovské vyznanie, ktoré je tiež kresťanské. My v tom našom rozmýšľaní ostaneme v tomto starozákonnom texte, ktoré bude vytvárať také korene pre to, čo budem hovoriť, z ktorého budú vychádzať také tri konáre, tri výzvy, ktoré ostanú v tom zásadnom bez odpovede, ale zdá sa mi, že sú to zásadné, dôležité témy, ktoré zaslúžia našu pozornosť a námahu, myslím si, že nás všetkých, aby boli nejakým konštruktívnym spôsobom pochopené, aj uchopené, a ja by som ich chcel otvoriť. Ten novozákonný text, ktorý sme čítali, tam nie je len tak, ako že sa muselo niečo čítať z novej zmluvy, aby sme mali starú aj novú zmluvu, ako sa pokúšame, dokopy, vždy prečítanú pred kázňou. Ale je tam preto, aby nám ukázalo večnú platnosť toho, o čom rozprávame. Citát z Matúša je asi jeden zo šiestich citátov šémy samotným Ježišom. Takže platnosť toho, čo čítame v starej zmluve, stále trvá. Neplatí to len pre židovskú vieru, ale aj pre kresťanskú vieru. Ježiš to niekoľkokrát zopakoval a potom aj apoštol Pavol. S určitým rozdielom, k tomu rozdielu sa dostaneme. Takže nebudeme rozprávať o niečom, čo sa na nás nevzťahuje, ale o niečom, čo by malo byť naopak v centre našej každodennej snahy. Šema Izrael. Počuj Izrael. Hospodin, náš Boh, Hospodin je jeden. O čo teda ide a aké výzvy sa tým spájajú, aspoň pre mňa. Klasické pochopenie monoteizmu, tá prvá výzva sa týka monoteizmu, to sa zdá trocha také nám vzdialené, ale mám dojem, že keď o tom budem rozprávať, že zistíme, že, to je nám, že nám je to blízke. Klasická definícia monoteizmu hovorí o viere v jedného Boha. Existuje len jediný Boh a v toho veríme. V centre židovského monoteizmu je viera v Hospodina, Jahveho, ktorý je jeden. A kresťanská viera, tu je ten rozdiel, toto prikázanie tiež berie za svoje, ale hovorí, že ten Boh sa zjavil ako trojjediný Boh a najdôležitejšou osobou tejto trojice je Ježiš Kristus. Ale osteň ostáva. Ten škandál partikularity, alebo partikularizmu, ako sa o ňom rozpráva, neprichádza s Ježišom. Ten problém, že je len jedna cesta k Bohu, neprichádza s Ježišom. Ale je to prítomné v židovsko-kresťanskom kontexte od samotného počiatku. Je to tam prítomné. Boh je len jeden. Čo je samozrejme nielen nepopulárne dnes, ale aj veľmi arogantné tvrdiť. Zažil som v jeden deň dva také rozhovory. Bol som na jednej teologickej konferencii v Chicagu a potreboval som jeden večer spať u jednej príbuznej, lebo už som nemal kde spať, a tak som sa rozhodol, že jej kúpim taký darček. Zašiel som do obchodu, išiel som do toho obchodu a keď som nakupoval, tak tá, čo mi to predávala, tak hneď zistila, že som cudzinec, tak sa pýtala, že čo tam robím. No, som tu na teologickej konferencii. Aha, a ktorého náboženstva? No, v skutočnosti tam boli rôzne náboženstva, tak som to aj tak povedal. A ona hovorí, no a ktorého náboženstva ste vy? Ja som hovoril, ja som kresťan. Ja som buddhistka. Však nám predsa ide o to isté, nie? A tak sa na mňa usmiala. Druhý príbeh. To, čo som kúpil, čo bola fľaša vína, som zaniesol tej príbuznej, ktorá ma privítala a hneď sme sa začali rozprávať o náboženstve. Hneď chcela, lebo čo tu robíš, som tu na teologickej konferencii, a hneď to začalo. Pričom jej pochopenie bolo odmietnutie akéhokoľvek náboženstva. Ona vyrastala v kresťanskom prostredí, zverila sa mi, že o tom nerozpráva nikde inde, ale teraz je ateistka. Chce mi to povedať pomerne takým hlasným spôsobom, že je ateistka, lebo každé náboženstvo má v sebe prvok násilia. Taká odnož nového ateizmu, v podstate ten jej postoj bol, ale mal taký racionálny koreň, lebo hovorila, veci, ktorým náboženstvo verí a ktoré odovzdáva, sa týkajú života a smrti. V skutočnosti večného života a večného zatratenia. Preto to ľudia strašne prežívajú a preto sú pritom násilní, arogantní, zlí na seba. Preto každé náboženstvo sa mýli. Boh nie je. A ja som ateistka. Ten istý deň som zažil dve rôzne reakcie na náboženský pluralizmus dnešnej doby. Prvý, všetci predsa máme pravdu, nie? Druhý, nikto nemá pravdu. Ako sa máme správať my? Ako máme zobrať tento príkaz šémy, ktorý platí aj pre nás? Ako mu máme rozumieť? Skutočnosťou je, že nie je ľahké tomu textu porozumieť. Čo to znamená, že Boh je jeden? Doslova sa tam píše, Boh je jeden. Čo to znamená? Zdá sa mi, že to musíme čítať s tým, čo nasleduje. Počuj o Izrael, Hospodin náš Boh, Hospodin je jeden, preto miluj toho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. Ono vyjadrenie, že Boh je jeden, sa musí čítať v kontexte lásky. A preto, keď tomu chceme porozumieť, tak musíme hľadať iné miesto v Biblii, ktoré rozpráva o tom, že niekto je jeden v kontexte lásky. A mne sa páči návrh, ktorý hľadá to pochopenie výrazu, tohto výrazu v inom texte, kde sa rozpráva o láske. A ktorý text nerozpráva lepšie o láske v Biblii ako Pieseň piesní. Alebo Veľpieseň v ekumenickom preklade. Veľpieseň, 6. kapitola, verš 8 až 9. Pieseň piesní, 6. kapitola, 8 až 9. Počúvajte. 60 je královien a 80 vedľajších žien a diev bez počtu. Ale moja holubica je jediná. Moja bezchybná. Neviem, čo sú to tie vedlejšie ženy, zrejme konkubíny, ale 60 je královien, tých konkubín je 80 a potom ešte dievčat je strašne veľa, ale holubica, moja holubica je jediná. Moja bezchybná. Tie isté slova, láska a holubica je jedna, je jediná. Vo vzťahu dvoch partnerov je slovo jediný nie absolútnym vyjadrením. Keď hovorím, že Linette je moja jediná, nepoviem, že to je jediná žena na svete. Ale že pre mňa je to jediná žena na svete. Nie je to absolútne vyjadrenie, ale hovoríme o tom jazykom lásky. Toto je jediná žena pre mňa. Jediný muž pre mňa. Takže šéma zrejme v sebe skrýva konštatovanie ohľadom existencie Boha, ale oveľa dôležitejšie je naše uchopenie Božej jedinečnosti. Monoteizmus nie je racionálne vyjadrenie, ktoré musíme pochopiť, ale je to pozvanie do vzťahu, ktorému sa máme oddať. A v tomto je ten náš úkol oveľa väčší a oveľa ťažší, ako by sme čakali. Starý zákon tak nevytvára nejaké prioritné súdy o tom, že Boh je len jeden, ale formuloval atraktívne vyjadrenie, že len tomuto Bohu sa dá veriť. Lebo tento Boh nie život od nás berie, ale život nám dáva. Toto je Boh, ktorému sa máme oddať. A keď to tak budeme robiť v kontexte lásky, tak toto oddanie sa Bohu, ako toho, ktorého budeme nadevšetko milovať, to má svoju výpovednú hodnotu aj pre naše okolie. Naše okolie nepotrebuje poznať naše výroky o Bohu, ale našu lásku k nemu, ktorá je stála, verná, nedeliteľná a ktorá má praktické vyjadrenie v láske k človeku, lebo Boh sa zjavuje v človeku. To, ako sa naša láska k Bohu prejavuje, je v láske k človeku. A ako sme minulú nedelu rozprávali o milosrdnom Samaritánovi, tak je to k akémukoľvek človeku. K tomu, ktorý je najviac vzdialený nám. Tam sa láska pozná. Takže viera v jediného Boha, čo je veľká výzva v súčasnej dobe, sa má vyjadriť našou úplnou oddanosťou k nemu a našou veľkorysou láskou k človeku. Verš 7, ako druhá výzva v tej 6. kapitole Deuteronomy, má v sebe také veľmi stručné vyjadrenie a veľmi ťažký úkol. Budeš tieto slova vštepovať svojim synom. Alebo budeš túto vieru vštepovať svojim deťom. A tým sa dostávame k druhej výzve, ktorú však mnohí z nás prežívajú ako výzvu číslo 1. Ako máme odovzdávať vieru svojim deťom? Myslím si, že to je zásadný problém. Naše spoločenstvo prešlo určitým vývojom. Od spoločenstva, ktoré chránilo vieru v časoch komunizmu, sme sa vydali na cestu k otvorenej cirkvi v otvorenej spoločnosti. A začali sme prinášať hodnoty evanjelia do spoločnosti, v ktorej žijeme. Spoločnosť už nie je našim nepriateľom, ale my sme tí, ktorí v tej spoločnosti majú byť svetlom. V čom sa väčšina dospelých pomerne dobre zorientovala. Avšak neplatí to už tak presne o našich deťoch. Lebo Keďže dospelí ľudia mali korene v tom, nejaké stále pevné základy, tak sa potom v tom, čo kresťanská viera je, tak sa potom ľahšie zorientovali vo svete, ktorý je otvorený a prináša mnoho víziev a otázok. No takéto korene už dnes nie je možné vypestovať. Nemôžeme sa vrátiť do spoločenstva, a ja som teda horlivým zastáncom toho, že sa to nedá, nemôžeme sa vrátiť do spoločenstva, ktoré je uzatvorené. Musíme žiť otvoreným spôsobom života v otvorenej spoločnosti. No nie je to ľahké. Lebo technologický pokrok a sekulárna spoločnosť, v ktorej naši tínejdžeri, deti žijú, tak to je silná káva na formovanie charakteru mladého človeka. Nie je to ľahké. A zdá sa mi, že si musíme priznať, že v tomto kontexte nevieme, ako vychovávať deti tak, aby boli aktívni v spoločnosti, v ktorej žijú, otvorení tomu, čo sa odohráva, no pevne zakotvení vo viere v jediného Boha. Aby neboli vlažnými kresťanmi, ale vášnivými kresťanmi. V tejto veci, zdá sa mi, tápeme. Nevieme. Ale úkol tu je. Dokonca to prvé, čo je povedané o viere v jediného Boha, ktorého máme milovať, je, že sa máme o túto vieru deliť s našimi deťmi. To je prvá vec. Máme vštepovať túto vieru, čo znamená akoby znova a znova opakovať. Ale čo máme opakovať? Myslím si, že musíme opakovať lásku. Ten kontext je opäť láska. Ten najväčší úkol je vlastne aj najväčší kľúč. To, čo sa má do detí, našich detí vriť, je láska. Možno najviac skúsenosť lásky s Bohom aj s ľuďmi. Naše deti budú, bohužiaľ, a Bohu vďaka, veriť iným spôsobom ako my. To, čo my však máme poskytnúť alebo vytvoriť, je atmosféra lásky, v ktorej zažijú prvé skúsenosti s Božou láskou. Prvé skúsenosti s našou láskou voči ním. Posledná výzva je zapísaná vo veršoch 8 až 9. Kde sú napísané konkrétne ustanovenia, ako sa má prikázanie milovať Boha uskutočňovať. Máme je nosiť napísané na ruke a medzi očami. Máme ich napísať na dvere nášho domu a brány nášho mesta. Tak veľa z nás je veriacich, no nevidím, že by niekto z vás mal niečo napísané na čele. Alebo tam niečo nosil. Tiež som bol na návšteve vo vašich domoch a skoro nikde som to šéma napísané nad dverami nevidel. Bol som sa pozrieť k Michalskej bráne a tiež tam nič nie je napísané v katolíckom Slovensku. Kto vám povedal, že to nemáme brať doslovne? Kto rozhodne, čo má a nemá byť brané doslovne? Veď ten príkaz napísať to nad svoje dvere a nad svoje brány naznačuje, že sa to malo brať doslovne. V čom inom by tá metafora spočívala? Tak je to v skutočnosti chápané v židovstve. Že majú nad dverami tzv. Mezuzu, zvitok Tóry s určitými základnými veršami do starej zmluvy, alebo z hebrejskej Biblie v tomto prípade, aby im to pripomínalo Božie nariadenie. No a majú také krabičky, filakterie, na čele s malými zvitkami Tóry, kde je aj šéma napísaná, aby im to pripomínalo Božie nariadenie. Kresťania však od počiatku nepovažovali túto doslovnosť za dôležitú. A to je tretia výzva. Čo máme z Biblie brať doslovne a čo nie? Do akej miery veda, napríklad, má zmeniť naše nazeranie na určité pasáže Biblie? Alebo iné veci. To je podstatná výzva dnešnej doby. Nie len pre farárov, ale vlastne pre každých, čo čítajú Bibliu. Viacej pro protestantov ako pre katolíkov, lebo protestanti nemajú učiteľský úrad cirkvi, ktorý nám povie, čomu sa má veriť a čomu nie. My sami v mnohom sme tí, ktorí určujú, čomu máme veriť a čomu nie. A opäť nemám jasnú odpoveď. Ale už sa asi dá čakať, že použijem ten istý kľúč. Ten istý kľúč, ktorý som použil v tých prvých dvoch výzvach. Pomôžem si pri tom pravidlom interpretácie, ktorý priniesol svätý Augustín. A on povedal,
Pokiaľ sa vám zdá, že ste porozumeli svätým písmam alebo nejakej ich časti, takže toto porozumenie nevedie k väčšej láske k Bohu a k blížnemu, potom ste neporozumeli dobre. Pokiaľ sme niečomu porozumeli tak, že to nevedie k väčšej láske k Bohu a k človeku, tak sme neporozumeli dobre. Správna interpretácia Biblie vedie k väčšej láske. Opäť, tento kľúč nerieši všetko. Však ja nemám odpovede, dávam len otázky. Ale možno dobrým začiatkom je použiť tento kľúč. Pokúsil som sa predstaviť tri najdôležitejšie výzvy, pred ktorými stojíme. Všetky, náboženský pluralizmus, náboženská výchova a interpretácia Biblie zaslúžia, myslím si, našu pozornosť, a zrejme všetkých. Odpovede nepoznáme, no musíme sa pýtať. A ja som len chcel povedať, že do nášho hľadania musíme vtiahnuť ten najväčší úkol, ktorý je nám daný. Milovať Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. Lebo tento úkol skrýva aj kľúč. Nie je to len najväčší úkol, ale aj najväčší kľúč. Nie je to posledné slovo k týmto dilemám, ale myslím si, že je to určite minimálne slovo prvé.
budeme spoločne spievať pieseň číslo 376. Hospodin ráči, pastierom byť mojím. Po záverečnom požehnaní budeme spievať pieseň číslo 596. 596. Povstaňme prosím k modlitbe.
Náš nebeský Otče, ďakujem Ti, že sme dnes mohli prísť do Tvojho domu tak, aký sme, aj so svojimi otázkami a pochybnosťami. Ty vidíš, že často tieto otázky sú dôsledkom nášho blúdenia, nášho hľadania, často vzdialovania sa od Teba. Ja Ti ďakujem za to, že si nám ukázal znova ten pevný základ, na ktorý sa môžeme postaviť v každej dobe. A vyznám Ti, že tá naša duša je taká rozpoltená a sme plní rozporu. Na jednej strane chceme nezávislosť a nárokujeme si rozhodovať o všetkom sami a na druhej strane bytostne potrebujeme lásku a prijatie. Ďakujem Ti za to, že si poslal svojho syna, ktorý prišiel za nami do tohto nášho blúdenia a že tú lásku si nám prejavil bytostne v jeho obeti, v jeho obetovaní za nás. Ďakujem Ti za to, starozákonné slovo, ktoré nám pripomína lásku, predovšetkým tvoju lásku, ktorú si nás miloval, lebo si nás nestvoril, pretože si nás potreboval, ale chcel si nám dať samého seba a deliť sa s nami o tvoju veľkosť a večnosť. Odpusť prosím, že sme často takí sebeckí a zameraní na seba. Tak ti ďakujeme za tie odpovede, ktoré sme dnes dostali, že tvoja láska pokrýva všetko a chce aj prúdiť z našich životov, tak ťa prosím aj za naše postavenie v tomto svete, aby sme neboli len tými, ktorí dávajú lacné odpovede, ale aj vedia dať svoj život do služby v mene tvojej lásky. Prosíme za naše deti, za tú budúcu generáciu, aby sme im dokázali odovzdať vieru a hlavne lásku, ktorú ty dávaš, aby nezablúdili od teba. A prosíme ťa, pomôž nám rozumieť tvojmu slovu stále lepšie aj v tých budúcich dňoch, ktoré nám ešte chceš dať. Ďakujeme ti za to, že nás si teraz počuje, že môžeme odísť s tvojim požehnaním. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh lásky a dá nám milosť prežiť, že každá podstatná pravda sa najskôr prejaví láskou. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.